Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
Anoitze zertu arratsaldeon.
Kaixo baita arratsaldeon.
Giza eskubideen urraketa salatzen duten filmak erakutsiko dizkigu gaur Bilbon hasiko den Cinexit jaialdia.
Bai, Maite, eta bada film bat, bada pelikula bat japoniarra zirrara eragiten duena. Bortxaketa baten berri emango digu eta kontua da filmaren zuzendariak berak pairatu zuela bortxaketa. Ostegunen emango dute guztia kontatuko digun Black Box Diaries film japoniarra. Eta aipatu dugunaren antzera, giza eskubideen alorrean munduan barrena ematen diren egoerak erakutsi eta salatzen dituzten filmak dira gaurtik aurrera Cinexit jaialdian emango dituztenak. Eusko Jaurlaritzako Justizia eta Giza Eskubide Sailak antolatu du jaialdia. Lau film izango dira munduko hainbat egoera izpide direla eta protagonistak ere izango dira lau egunotan, filmaren ondoren beti solasaldiak egiten dituztelako. Cinexit jaialdiak hausnarketarako deia egiten du giza eskubideek egungo munduan duten funtzio eta gabezien inguruan. Duintasuna, nortasunaren bilatzea edo ahalduntzea izango dira Cinexit jaialdiaren ardatzetako batzuk. Jagoba Alvarez, Jaurlaritzako giza eskubideen zuzendari da.
Giza eskubidez hitz egiten dugunean gauza askoren artean askatasunarekin bizitzeko, beldurrik gabe bizitzeko eta bizitza duina izateko eta gure osotasun fisiko eta moralean errespetatua izateko eskubidea bezalako oinarrizko gaiez hitz egiten dugu.
Cinexit jaialdian gaur esate baterako Luis Soto Muñoz izango da Sueños y Pan filma aurkezten. Filma gizartean dauden desberdintasunei buruz ari da, bizibide aurrera ateratzeko zailtasunei buruz eta azken batean bizirik irauteko ahaleginaz. Bihar Remember My Name etorkin komunitate baten eta dantza talde baten inguruko dokumentala, asteazkenean Poor Unknown emango dute, izenik gabeko gorpuen inguruko gaia landuko dute eta filmaren ostean Paco Etxeberria forensearen hitzaldia izango da. Eta ostegunean aipatu dugun Black Box Diaries film japoniarra, filmaren zuzendariak berak bere testigantza emango du, bera bortxatu egin zuten, Shiori Ito da zuzendaria. Cinexit jaialdia gaurtik aurrera Bilboko entzun ondo Golen alondegian, egunero proiekzioak arratsaldero eta sarrera debalde gainera. Zineaz ari garela, begirada azkarra gaur zailan hasiko den Enkar Zine nazioarteko film labur lehiaketa Enkartarrietan. Enkar Zine arratsaldero zine emanaldiak zazpietan zailako zine antzokian gaurtik larunbata bitarte. Eta badugu beste izen bat aurtengo Gipuzkoako bersolari txapelketako finalerako, Beinat Gaztelumendik lortua du txartela finalerako eta Zarautzen atzo egindako saio irabazita Alaia Martinek ere eskuratu du txartela. Hirugarren final aurrekoa datorren igandean Arrasaten eta gurekin berehala hitza jolas saioko Eneritz Gorrotxategi. Durango ate joka, datorren asteko ostegunean hasiko da Durangoko azoka eta egunero nobedade mordoa, gaur liburu bat eta liburu sail bat. Irene Vallejo, Zaragozako idazle ezagunaren liburu bat euskarara ekarri du Pamir Argitaletxeak, irakurketaren aldeko manifestua izenekoa, Irene Vallejorena. Eta liburu saila ere aipatu dugu, liburu saila da GG4A izeneko liburu saila, Gaztei zuzendutakoa, Alberdaniaren eskutik. Zein da proiektuaren mamia? Ba, Euskal Herria, Eslovenia, Portugal eta Mazedoniako literaturen arteko elkarlana da. Hizkuntza horietako liburuak euskarara ekarri dituzte eta alderantziz, lehen ere gauza berbera egin zuten aur literaturarekin. Juan Cruz Higuera bide.
Poz ondia ematen dit gazte literaturara iritsi izanak eta modu honetan. Ze hau hasi zen aur literaturako harreman barbarakin, Esloveniako Malintza argitaletxeko editorearekin hasi zen, harreman txiki bat, aterako dizugu liburu bat, aurrentzako hasi ginen. Eta nolabait adinez bezala, ba, liburuak ere hasi egin dira aur literaturatik gazte literaturaraino.
Nobedade ugari Durangoko azokan, liburuetan, diskoetan, ikusentzunezkoetan, bideojokoetan, Ipar Euskal Herriko ekoizpena bistarazteko, bistara emateko Lapurdi, Benafarroa eta Zuberoako ekoizpenari ikusgarritasuna emateko hitzarmena dute egina Gerediaga Elkarteak eta Euskal Kultur Erakundeak. Marion Lastari.
Biziki importantea da egentzat ikusgarritasunaren aldetik, beti zaila baita han ikusiak izaitea eta sare mailan egesten du hainitz ere hain zaitea, zuzeneko aurkezpenak egiteko ere.
Lapurdi, Nafarroa Berean eta Zuberoan sortutako 50 ekoizpen izango dira Durangon diskoak eta liburuak. Eta kogoan izan, Durangoko azokan guztira 933 nobedade aurkeztuko direla, 933. Oso gutxi falta da azokarako, datorren asteko ostegunean hasiko gara hartzen eta ematen. Gu emateko gaude gaur, hirurak arte.
Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.
Lili bat hartu eta osto-sosto erantzi, eta arek zu ere amets, eta arek zu ere erantzi, eta osto-sosto tu lili bat eta osto-sosto hartu lili bat.
Mikel Laboaren abesti bat jarri dugu gaur abiadarako, abiada honetan, baina berdin-berdin jar genezaken Xaber Leteren abesti bat. Hain justu, biei buruz, Laboaz eta Letez hitz egingo duelako gaur ratzaldean Bilbon Jon Martinek. Mikel Laboa eta Xaber Lete, Santu Kultural bi aurrez aurre. Izeneko hitzaldia eskainiko du Jon Martinek gaur arratsaldean Bilbon, Bizkaiko Foru Liburutegiaren hitzaldi aretoan. Arratsaldeko 6:30 hasiko da Jon Martinen hitzaldia. Santu Kulturalak Euskal Herrian hitzaldi saila antolatu dute, Foru Aldundiko Liburutegian Bizkaian, eta egitara horretan jarri dute Laboa eta Leteri buruzkoa. Eneritz Gorrotxategi, Eneritz, kaixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Atzo Jon Martin ETB laun entzun genuen.
Bai.
Ilazki Serranorekin batera, Gipuzkoako txapelketaren berri emanez.
Hori da, hori da.
Eta gaur bere txanda izango da, Bizkaian esan dugu, Foru Liburutegian itzaldia duelako, Laboaz eta Letez, Bi santu kultural.
Bai, bi santu kultural, eta atzo ere badiraz izuen ez da, kentza badaukala, eta,
bai.
Eta bueno, ba... Horren inguruan ere badaukala zer kontatu eta
oso oso trebea da, jakina bera bersolaria da eta ondo aztertzen ditu zera Gipuzkoako txapelketan gertatzen diren guztiak eta esan bezala atzo berriz ere izan genuen itzordua Gipuzkoako txapelketarekin, atzo bigarren final aurrekoa.
Akaso horrek elkarrizketa baterako eman diezaguke, eh? Ia nola bizi ote duen arrebarekiko lotura hori estenatokian bat tabea epaitzen ez baina iritzi ematen baina mugara oso horretan irristaka ibili
honetan. Bueno, GBT, Gipuzkoako Bersolari Txapelketa, Beinat Gaztelumendi, izan zen lehendabiziko selkatu zena finalerako, eta, zoka ipatu duzu, Alaia Martin izan da finalerako bigarren txartela lortu duena Eneritz.
Bai, Zarauzko Ariz Batalde pilotalekoan 1200 zaleren aurrean aritu ziren kantuan, Eneko Araiztegi, Alaia Martin, Unai Mendizabal, Amaia Iturriotz, Eneritz Artetxe eta Aner Peritz Euskitze. Jon Zaldua izan zuten gai jartzaile eta final aurrekoetako formulan aritu ziren noski, 8ko handian hasteko, rolak emanda ondoren, ganbarakoan binaka, puntutan eta amaitzeko bakarka. Bagaur manu, bertsoaldi bat baino gehiago ekarri genitzaken arren,
bai.
Alaia Martinek eta Eneritz Artetxe osatu zuten 8ko txikiko ariketaren amaiera ekarrena izan dugu. Autosaltzailearena
eta autosaltzailea Alaia eta Eneritz berriz eroslea, ezta?
Bai, gogoratuko duzu, Alaia autosaltzailea izaki todoterreno eskaini ziola lehenbizi Eneritzi, honek erantzun bera nahikoa zela todoterrenorako.
Nahiko todoterreno bat zela.
Eta autoestima altua izaki, Alairu dituzten behintza saltzaileari eta Alaira dokizion Eneritzi, gero bagaldetu ia zenbat zero ote zituen kontu korrontean. Eta ala, bertsoaldi horretako azken bi bertsoak entzungo ditugu, eh? Alaia lehenbizi, Eneritz ondoren.
Bera zortearengan duzu utxunea, bertxolaritzat dizut nik begirunea. Artu tuingo bat zerbait merke emakumea, eman behar duzue itxura xumea. Eman behar duzue itxura xumea. Naiz eta itxurarik enuken nahi gorde, plazarik plaza gabiltz sarritan dotore. Naiz gure modukoa litzaken tuingore, garraio publikoan segitzea hobe. Garraio publikoan segitzea hobe.
Bueno, bigarren txartela beraz, Zalaia Martinentzat, eta hirugarren txartela datorren igandean banatuko dute, ezta?
Bai, igande honetan Arrasaten izango da hirugarren eta azken final aurrekoa, Agin Laburu, Andoni Rekondo, Inaut Martikoren, Inigo Mantzizidor Mantxi, Maider Arregi eta Oihana Iguaran izango dira kantari, Imanol Artola Felix gai jartzaile dutela, Uarkape pilotalekuan, Arratsaldeko 5etan izango da hitzordua, eta sai hori amaitzearekin batera jakingo dugu Manu, zein 8 bersulari ariko diren ilumen jokatuko den final horretan kantari, eh?
Final hartutako 3 irabazleak eta groia puntuaketaren arabera gainontzeko bostak,
hori da.
Bueno, ba datorren astelenean berriz ere etorriko zara eta kontatuko diguzu nola joan den igandekoa, aurrez larun baten hitza jolas.
Hori da. Hortxe izango ditugu, ba atzoko bersolari gehiago entzuteko tarte hortxe izango dugu.
Aion eritz.
Aio.
Arratsaldeona pasa. Bersolariak plazan edo bertso bazkaritan ikusi ohi ditugu, baina ezoiko tokietan ikustera ohituta ere bagaude. Bersolariak adibidez museoan, gidalanak eginez bersotan, euskararen egunaren aurreko egunak museoetan eta bertsotan igarotzeko gonbita dakar Bizkaiko Aldundiak. Bertsoaren doinuek hartuko dituzte 10 museo eta hala euskal ondaren material eta immateriala elkartu egingo dira. Iker Zabala.
Euskararen egunaren arira bertsolaritzaren erritmora eginiko ekimena da Gidabira. Bizkaiko hainbat museotako erakusketak esenatoki direla. Leixuri Arrizabalaga Bizkaiko kultura ahalduna da.
Gidabiraz baliatuz ondare materiala, ezagutuko dugu ondare inmaterialaren bidez. Bizkaiko 10 museo eta areto berrezagutu ahal izango duguz 16 bertsolarik parte hartzen daben bizita gidatuetan.
Izan ere, museoek eskaintza zabala daukate, sarritan gidari espezializatu baten aukera ere badaukana. 4 egunotan, gidari hauek bertsolarien partaidetza izango dute. Jordana Kasuso, Euskararen Etxeko zuzendaria da.
Gure museo eta aretotako gidariei lagunduko diete eta bizita berezi bat eskainiko dute. Ludiko, kultural eta interesgarri bat.
Ekimenaren astapena Bizkaiko kostaldean izango da azaroaren 29an.
Bermeoko Arrantzale Museoan, Ander Elortegi eta Enare Muniategi egongo dira. Arrantzale Museoak erakusketa berezi bat ere badauka, ohiko erakusketaz gain, eta berau Iñaki Markaidaren argazki bilduma da, Bermeo Portu Zaharra 1867-2024 izena duena.
Lurralde historiko osoan zehar mugituko da Gidabira eta Bilbon ere izango dira bertsolarien gidaritza saio hauek.
Goizez Euskararen Etxean Maite Sarasola eta Sabat Galletebeitia egongo dira Euskararen Interpretazio Zentroan. Arratsaldez aldiz Azpikaletan dagoen Arkeologia Museoan Iruri Altzarreka eta Gorka Pagonabarraga egongo dira. Kasu honetan ere bai, ohiko erakusketaz gain, Neardentalak erakusketa dagoenez, bizita berezia izango da.
Igandean 5 saio izango dira Balmasetako La Encartadan, Muskizko El Pobalen, Gernikako Euskal Herria Museoan, Santimaminen eta Bakioko Txakolingunean. Euskararen egunean bertan, Bizkaiko Foru Jauregian eta Ondare Aretoan itxiko da aurtengo Gidabira ekimena.
Bertsolariak beraz, museotan ariko dira. Gure zai, Jaun Andreok, Mikel Chamizo. Chamizo gure zai, baita Mozarten musika ere. Thank you. Mikel. Mikel Chamizo gurekin, Mikel, kaixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Manu, zer moduz.
Mikel, lan handiko hilabeteak izan ditu Euskadiko Orkestra, Urria eta Azaroa, Azaroa ja amaitzen ari zegu, eta badator Abonu denboraldiko laugarren kontzertua, ostiralean bertan hasita, Mikel.
Bai, zuk aipatu duzun bezala, oso intentsua izan da, denboraldiaren hasiera, hiru Abonu programa, Abao, Bilbao operaren denboraldian parte hartzea, Don Pasquale operarekin, musikagelaren jardueraren lehenengo urratsak ere, eta ja ostiral honetan azten gara denboraldiko laugarren Abonu programako lehen kontzertuarekin. Donostian izango da, eta gero iritsiko dira ba, beste lau kontzertu berriro ere kursalen, urrengo astelenean, asteartean Gasteizko Jesus Guridi Kontserbatorioan, asteazkenean Bilboko Euskaldunan, eta azkenik amaitzeko abenduaren bostean osteguna, ba, Iruñako Baluarten.
Bueno, ba, hori beraz Euskadiko Orkestra daukan plana datotzen egunetarako. Kontzertu honetarako, denboraldiko laugarren kontzerturako, Wolfgang Amadeus Mozart eta Ludwig van Beethoven. Bi zen potolo,
bai,
potolo.
Bai, zen handiak. Baina entzuleren batzuk gogoratuko dute agian ikusi bazuten denboraldiaren aurrerapena, ba, beste izen batzuk zeudela ba, iragarrita, ez? Mm. Max Bruch eta Anton Bruckner, ba, romantizismo bi egile handi-handiak, ez? Eta azkenean baldaketa bat egonda, eta klasizismoko bi egile izango dira. Ba, Wolfgang Amadeus Mozart eta Ludwig van Beethoven. Mozartek hasiko du kontzertuak, ba, bere txirula magikoaren oberturarekin, ez? Ba, nork ez du ezagutzen, edo ez du entzun inoiz, ba, obertura hau, ez? Bere melodia oso famatua da, Mozartek gainera oso gazte hil zen, 35 urte zituela, eta hil baino bi hilabete eskas lehenago amaitu zuen opera hau, eta dago ideia masoniko ez inspiratuta, eta simbologiaz, eta numerologiaz betetako, ez? Sinfonia, opera bat da, eta ia, obertura horretan, hor entzun dugu, lehenengo hiru akorde solemne horiekin ja ikus dezakegu, ba, kasu honetan, ba, hirua duen garrantzia, ba, komposizioaren eta Mozarten ideia masonikoetan, ez? Bera, oso obra polita eta gainera divertigarria analizatzeko baita ere.
Bai, Mozarten txirula magikoa oso oso ezaguna eta beti gozamena da musik hori berriz ere entzutea. Euskadiko Orkestrak oso repertorio polita dauka egun hauetarako, Mozarten bi pieza, esan dugu txirula magikoa, eta gainera biolinerako bosgarren kontzertua. Eta gainera Beethovenen bigarren sinfoniare eskainiko du Euskadiko Orkestrak egun hauetan. Goraitzagun datak, Euskadiko Orkestraren egunotako emanaldien datak, ostiralean Donostiako Kursalen, eta toki berean gaur 8 Kursalen. Datorren asteko asteartean berriz, Gasteizko Jesus Guridin. Asteazkenean Euskaldunan eta datorren asteko ostegunean Baluarten. Esan bezala, Mozart eta Beethoven. Astean zehar hartuko dugu tartea Mikel Chamizorekin lasaiago Beethoveni buruz hitz egiteko. Alberdani argitaletxeak lau liburu berri ekarri ditu euskarara eta gaztelerara. Portugalgo Joao Manuel Ribeiroren bi poesia liburu eta Esloveniako Aksinja Kermauner eta Ebal Flisar idazleen bi novela. Irakurle gaztei zuzendutako liburuak dira eta GG4A Good Gains for All ingelesez Europear proiektuaren barruan kokatzen dira itzulpen hauek. Mailo Odriozola.
Alberdani argitaletxea Esloveniako, Macedoniako eta Portugalgo beste argitaletxe batzuekin elkarlanean, hango eta hemengo idazleen liburuak itzultzen ari da. Aur literaturarekin hasi eta orain gazte literaturari begira jarri dira. Good Games for All proiektua babestu eta garatzen hasi dira hemen. Gazteak literaturara erakartzeko online lehiaketa bat da hau. Idoia Noble da programaren koordinatzailea.
Liburuak erakargarri egiteko modu bat aurkitu zuten bere garaian, pixka bat gaming deitzen zaion atal horri garrantzia emanez. Gaming zer da? Ba, gaming da pixkat bideo jokoen eta estetika hori daukaten osagai batzuk, elementu batzuk sartzea.
Lehenengo edizio egin zuten pasaden ikasturtean eta udaberri aldera egingo dute bigarrena. Eta bigarren honetan, gazteek aukeran izango dituzten lau liburuak aurkeztu dira, euskarara eta gaztelerara itzulita. Alde batetik bi poesia liburu, Joao Manuel Ribeiro portugaldarrak idatzi eta Juan Cruz Igerabidek euskaratuak. Gazteak poesiara erakartzeko bi liburu on direla adierazi du Igerabidek.
Saiakera bat da, hau, sensibilitate artistikoa, sensibilitate poetikoa, literarioa landuz, baita ere, pertsonen baretasun pixka bat, bultzatzen, pertsonen umeen gazten baretasun pixka bat.
Gerardo Markuletak ekarri du euskarara, Ewald Fleischer esloveniarraren, Alicia erokerien lurraldean, eta Patxi Zubizarretak, Aksinia Kermaunerren, Dragoiak eguzkia irentsi zuenekoa. Esloveniera itzuli dira euskaratik, Patxi Zubizarretaren Eztia eta Ozpina eta Teresa Kaloren Marta Ispiluaren aurrean.
Itzulpen gehiago, Pamielak euskaraz argitaratu du Irene Vallejoren Manifiesto por la Lectura. 9 puntu ditu irakurketaren aldeko manifestu horrek eta liburuen aldarrikapena izateaz gain gorazarrea ere bada. Euskaraz, irakurketaren aldeko manifestua ditu diote. Itzulpena Fernando Reik egin du. Aino Agirre.
Espainiako saiakera sari nazionala irabazi zuen Irene Vallejok 2020an idatzi zuen manifestu hau Espainiako editoren gremioen federazioaren enkarguz. Irakurketaren eta liburuaren aldeko estatu itun baten eskaeren ahots bihur zedin eskatu zioten idazleari eta Vallejok prosa poetikoz azaldu zituen irakurketaren onurak. Fernando Rey.
Manifestu bat da, baina saiakera txiki bat da. Aldarria, estilo dotore eta zainduan idatzia dago, abisatzen digu berez irakurketak eta liburuak ez gaituela persona hobeak egiten, baina goraipatzen ditu dituen eginkizun batzuk.
Vallejoren iritziz, liburuak besteak beste memoriaren aterpedira, demokraziaren zimenduak eta ideien hegalak. Hitzek espazio denbora mugak gainditzen dituzte.
Eta irakurketa bidaiatzeko aukera zoragarria dela. Bidaia beste garai batzuetara, bidaia beste toki batzuetara, beste persona batzuen buru bihotzetara.
Estresaren kontrako antidoto, garunerako gimnasia, jakituria eta gozamen iturri ere bada irakurketa.
Izan daiteken babes, salbatzaile, jakintza iturri, sosegu, utopia oberenen transmisore eta gaur egungo gizarte azeleraturako antidoto. Gozamen iturri eta beste gauza asko, ezta? Adimenerako gimnasia, irudimenerako pizgarria.
Fernando Reik itzulita, euskaraz ere irakurrialko dugu baurerantzean Irene Vallejo idazlearen irakurketaren aldeko manifestua.
Musikan gogoan alduzue Trikitixa Kontrairo taldea. Trikitixa Kontrairo. Talde arabarra berriz elkartuko da konzertu solidario batean parte hartzeko larun baten izango da topaketa Jimmy Jazzen Aitzina Folk jaialdiaren atariko gisa. Oier Narbaiza.
Ondo pasatzeko egiten zuen musika Trikitixa Kontrairo taldeak, 1983an hasi zen jotzen folklorea biziberritzeko asmoz. Soinu tradizionalak uneko musikarekin uztartu zituen, haien modura kontatu zizkiguten bizitzari lotutako gaiak, politika, herri tradizioak eta abar. Ruben Egia taldekidea.
90garren hamarkadan euskara etzen hainbeste entzuten araban, ez zuten hainbeste talderik euskaraz egiten zutenik hemen araban, zen hainbeste talderik neska eta mutilena, gainera folklorea defendatzen zuena, euskara defendatzen zuena eta kausa soziala defendatzen zituena. Nik uste dut aportazio ederra egin dugula, holan arrokeririk gabe.
Talde arabarra Gasteizko gaztetxean eman zuen azken kontzertua 2004an. 20 urte geroago, Trikitixa Kontrairo berriz elkartu da, urri hasieran Izarrako jaietan lagunarteko kontzertua eskaini zuen.
Gure trikitilariak Inigok nahi zuen elkartzea, ez genuen lortzen ez da afari baterako danak elkartzen, bera proposatu zigun, joeko zergatik ez gara elkartzen, nire herriko jaia dira bera Izarrakoa da, bide batez elkartzen garen txaiatzeko kanta batzuk eta jotzen dugu, eta horrela sortu zen ideia. Gurea zen buelta bat, baina lagunentzako soilik.
Ondoren Aitzina Folken aritzeko eskatu zioten Trikitixa Kontrairori, eta kideek gonbita onartu zuten. Jaialdi solidariorako larun bat honetan joko du Jimmy Jazz aretoan. 10 lagunek jardungo dute oholtza gainean, aurretik Fillas de Cassandra talde galiziarrak joko du oholtzan. Jose Fernandez de Ocariz Trikitixa Kontrairoko kidea.
Norbait joan nahi badu mugitzeko, mugitu ipurdia, igual sarrerarik gabe geratuko zaretela, eh?
Ondo pasatzeko espirituari eutxiko dio talde arabarrak larun bateko kontzertuan, hortik aurrera ez du birarik edo beste kontzerturik aurreikusi.
Azken apunte bat bukatu horretik, hasi berri dugun astea Black Fridayren astea izango da, ostiralean izango da erruz konsumitzeko eguna. Bizkaian egurre, egun horrek badu alternatiba humanitario kulturala Fair Saturday jaialdia. Larun batean 100 ekitaldi egingo dituzte, Bizkaiko 50 tokitan Black Fridayren alternatiba gisara. Jose, arratsalde ona pasa.
Hau kultur leioa baino gehiago da, Manu.
Gehiago da, mundua da.
Ondo bazkaldu.
Berdin.